ดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ Voice of America รายงานโดยคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่13มกราคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเพนทากอนระบุว่าอิหร่านควบคุมเรือของกองทัพเรือสหรัฐเอาไว้2ลำพร้อมลูกเรือ10คนทางการตุรกีคาดว่ากลุ่มรัฐอิสลามอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายในนครอิสตันบูลที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนประธานาธิบดีโอบามาจะกล่าวปราศัย State of the Union ในอีกไม่กี่ชั่วโมงจากนี้นะครับและรางวัลสะสมของลอตเตอรี่ Powerball ในสหรัฐสูงเกิน 1,500 ล้านดอลลาร์แล้วซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องที่ศาลสูงฟิลิปปินส์ตัดสินเข้าข้างข้อตกลงทวิภาคีส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์ตามด้วยรายงานเรื่องอันตรายจากเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงรายงานวิทยาศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการเรอของหลุมดำขนาดใหญ่ในห้วงอวกาศมีผลอย่างไรปิดท้ายด้วยของเล่นเด็กแบบที่เรียกว่าสมาร์ททอยส์หรือที่สามารถพูดคุยสื่อสารกับเด็กเล็กได้นั้นมีประโยชน์และโทษอย่างไรนะครับติดตามคำตอบจากVOAภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าอิหร่านได้ควบคุมเรือขนาดเล็กของกองทัพเรือสหรัฐเอาไว้2ลำพร้อมลูกเรือ10คนซึ่งทางอิหร่านรับปากในเวลาต่อมาว่าจะส่งตัวลูกเรือชาวอเมริกันและเรือที่จับกุมเอาไว้นั้นคืนให้กับสหรัฐเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเพนทากอนกล่าวกับ Voice of America ว่าเรือของกองทัพเรือสหรัฐ2ลำพร้อมลูกเรือ10คนดังกล่าวนั้นถูกทางการอิหร่านควบคุมไว้ขณะกำลังมุ่งหน้าจากคูเวตไปยังบาเรนภายหลังจากที่เรือทั้ง2ลำขาดการติดต่อโดยไม่ทราบสาเหตุทางรัฐบาลสหรัฐได้ติดต่อไปยังรัฐบาลอิหร่านนะครับซึ่งก็ได้รับคำยืนยันความปลอดภัยของลูกเรือพร้อมกับสัญญาว่าจะปล่อยให้เรือ2ลำนั้นกลับสู่เส้นทางเดิมในแถบอ่าวเปอร์เซียใกล้กับหมู่เกาะฟาซีนะครับข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นไม่ถึง1เดือนหลังจากที่เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวหาว่าอิหร่านได้เริ่มการยั่วยุอย่างรุนแรงด้วยการทดสอบจรวดใกล้กับเส้นทางเดินเรือของสหรัฐติดกับช่องแคบฮอร์มุสในแถบอ่าวเปอร์เซียนะครับอีกด้านหนึ่งครับมือระเบิดฆ่าตัวตายที่คาดว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลามได้ระเบิดตนเองบริเวณจัตุรัสสุลตานาเมใจกลางนครอิสตันบูลในวันอังคารทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10คนในจำนวนนี้9คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันและมีผู้บาดเจ็บราว15คนนะครับโดย2คนนั้นบาดเจ็บสาหัสตามรายงานของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตุรกีนายกรัฐมนตรีตุรกีอาเหม็ดดาวูโทกลูเรียกประชุมฉุกเฉินร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของตุรกีเพื่อประเมินสถานการณ์ภายหลังการประชุมนายกรัฐมนตรีของตุรกีกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ามือระเบิดเป็นชาวซีเรียอายุ27ปีและเป็นสมาชิกของกลุ่มรัฐอิสลามพร้อมสัญญาว่าตุรกีจะต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามจนกว่ากลุ่มดังกล่าวจะหยุดเป็นภัยคุกคามต่อตุรกีรายงานข่าวจากตุรกีระบุด้วยนะครับว่านายกรัฐมนตรีดาวูโทกลูได้ต่อโทรศัพท์ถึงนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลเพื่อแสดงความเสียใจหลังจากที่มีชาวเยอรมันเสียชีวิตหลายคนในเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลก็ได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในกรุงเบอร์ลินนะครับประณามการโจมตีโดยบอกว่าเป็นอีกครั้งที่กลุ่มก่อการร้ายได้แสดงความโหดร้ายป่าเถื่อนให้ทั่วโลกได้เห็นนะครับอีกด้านหนึ่งที่เยอรมนีเช่นกันนะครับตำรวจเยอรมันจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มขวาจัดหัวรุนแรงกว่า200คนซึ่งก่อความไม่สงบในเมืองไลป์ซิกทางตะวันออกของเยอรมนีด้วยการจุดไฟเผารถยนต์และทำลายทรัพย์สินต่างๆความวุ่นวายเกิดขึ้นในช่วงสายวันจันทร์เมื่อสมาชิกกลุ่มต่อต้านผู้อพยพเข้าเมืองที่ชื่อว่าเพดิก้าจำนวนหลายพันคนเดินขบวนพ พร้อมชูป้ายต่อต้านผู้ลี้ภัยเช่นป้ายที่ว่า Refugees Not Welcome และ Freedom for Germany หลังจากที่มีข่าวว่ามีสตรีในเมืองโคโลนหลายคนถูกทำร้ายในคืนก่อนวันปีใหม่และมีการกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของบรรดาผู้อพยพเข้าเมืองนะครับกลุ่มเพดิก้าเดินขบวนในเมืองไลป์ซิกเพื่อต่อต้านบรรดาผู้ลี้ภัยและได้ทำลายข้าวของรวมทั้งหน้าต่างร้านค้าต่างๆเผารถยนต์และถังขยะและยังจุดพลุซึ่งทำให้เกิดไฟไหม้อาคารบางแห่งด้วยทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองไลป์ซิกออกมาต่อต้านกลุ่มขวาจัดดังกล่าวด้วยการชูป้ายสนับสนุนผู้ลี้ภัยและป้ายขับไล่กลุ่มเพดิก้าให้หยุดการก่อความรุนแรงนะครับกลับมาที่สหรัฐครับประธานาธิบดีบารักโอบามามีกำหนดจะขึ้นกล่าวปราศัยแสดงสถานะของสหรัฐต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาหรือ State of the Union คืนนี้เวลา 3 ทุ่มตรงตามเวลาในสหรัฐนะครับถือเป็นการปราศัย State of the Union ครั้งที่ 7และครั้งสุดท้ายของประธานาธิบดีโอบามาก่อนที่จะลงจากตำแหน่งในช่วงต้นปีหน้าประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าในการปราศัย State of the Union ครั้งนี้ตนจะไม่ได้พูดถึงแค่ความก้าวหน้าในด้านต่างๆและไม่ใช่แค่เรื่องที่จะทำในช่วง1ปีจากนี้เท่านั้นแต่จะกล่าวถึงอนาคตของอเมริกาในระยะยาวภายใต้การนำของประธานาธิบดีคนต่อไปด้วยนักวิเคราะห์คาดกันว่าประธานาธิบดีโอบามาจะใช้โอกาสนี้ในการเรียกร้องให้บรรดาสมาชิกรัฐสภาร่วมมือกันจัดการประเด็นที่คั่งค้างก่อนที่ตนจะลงจากตำแหน่งซึ่งรวมถึงการรับรองข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership และการสนับสนุนมาตรการปิดเรือนจำอ่าวกวนตานาโมในคิวบาในด้านความสำเร็จนั้นทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีโอบามาจะเน้นย้ำถึงความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจรวมถึงอัตราการว่างงานที่ลดลงการสร้างงานใหม่การลงทุนในพลังงานสะอาดในส่วนของประเด็นโลกคาดว่าประธานาธิบดีโอบามาจะกล่าวถึงความสำเร็จทางการทูตของรัฐบาลสหรัฐในการผูกสัมพันธ์กับคิวบาการจัดทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านและการบรรลุข้อตกลงด้านการควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนเพื่อแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับขยับมาแถวบ้านเราบ้างนะครับศาลสูงฟิลิปปินส์มีคำตัดสินเมื่อวันอังคารเข้าข้างข้อตกลงทวิภาคีส่งเสริมความร่วมมือการป้องกันประเทศระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์มีการลงนามในข้อตกลงที่ว่านี้เมื่อปีค.ศ. 2014แต่กลุ่มที่คัดค้านการมีทหารสหรัฐไปประจำการที่ฐานทัพในฟิลิปปินส์ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลขั้นตอนต่อไปในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการทหารระหว่าง2ประเทศนี้คืออะไรผู้สื่อข่าวนิเคชิงมีรายละเอียดเพิ่มเติมและคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
ค่ะรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวที่กรุงวอชิงตันแสดงความยินดีต่อคำพิพากษาของศาลสูงฟิลิปปินส์ในเรื่องนี้และยืนยันว่าข้อตกลงฉบับนี้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์นะคะรัฐมนตรีเครีกล่าวต่อไปว่าข้อตกลงดังกล่าวจะเพิ่มความร่วมมือระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศในขณะที่จะช่วยปรับปรุงให้กองทัพทันสมัยมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มสมรรถนะในการตอบรับภาวะฉุกเฉินทางด้านมนุษยธรรมด้วยในวันอังคารเดียวกันนี้ที่กรุงวอชิงตันรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและรัฐมนตรีแอชคาร์เตอร์ของกระทรวงกลาโหมพบหารือกับรัฐมนตรีแอลเบิร์ตเดลโรซาริโอของกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์และรัฐมนตรีโวลเทร์กาสมินของกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ในเรื่องความร่วมมือระหว่างกันต่อไปตามข้อตกลงฉบับนี้นะคะเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์กล่าวว่าประเด็นสำคัญอันหนึ่งในการหารือดังกล่าวคือฟิลิปปินส์จะขอให้สหรัฐดำเนินการเดินเรือตรวจลาดตระเวนต่อไปในทะเลจีนใต้เพื่อรับประกันเสรีภาพในการเดินเรือเพราะทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญทั้งทางการทหารและทางพาณิชย์นะคะและเชิงพาณิชย์นะคะแต่ปฏิบัติการดังกล่าวจะดำเนินไปในลักษณะใดนั้นนักวิเคราะห์บอนนี่เกรเซอร์ผู้อำนวยการโครงการ China Power ที่ Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS ซึ่งเป็นThink Tank แห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตัน ให้ความเห็นว่าการเดินเรือลาดตระเวนดังกล่าวควรทำอย่างเงียบๆและไม่ควรเป็นการยั่วยุนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวต่อไปว่าการเดินเรือลาดตระเวนตามน่านน้ำต่างๆของโลกเป็นเรื่องที่ทำกันเป็นปกติวิสัยโดยถือว่าเป็นการแสดงเสรีภาพในการเดินเรือขณะเดียวกันดีนเชงนักวิจัยอาวุโสที่มูลนิธิ Heritage Think Tank อีกแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันยืนยันว่าจุดยืนของสหรัฐในการเดินเรือลาดตระเวนคือเสรีภาพในทะเลหลวงสำหรับเรือเดินทะเลของทุกประเทศและเป็นการปฏิเสธคำกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยของประเทศที่พยายามขยายสิทธิ์ดังกล่าวเข้าไปในบริเวณหน้าน้ำนานาชาตินักวิจัยผู้นี้กล่าวย้ำนะคะว่าสหรัฐไม่เข้าข้างใครในการกล่าวอ้างสิทธิที่ว่านั้นเป็นที่คาดกันนะคะว่าประเด็นอื่นๆในการหารือระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์ครั้งนี้จะรวมถึงเรื่องการซื้อขายอาวุธในอนาคตและการดำเนินการอื่นๆของสหรัฐในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับครับและผลสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดของผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ชี้ให้เห็นนะครับว่าสว.รัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์สมีคะแนนนำหน้าอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฮิลลารีคลินตันทั้งในรัฐไอโอวาและรัฐนิวแฮมป์เชียร์นะครับซึ่งจะมีการเลือกตั้งขั้นต้น2รัฐแรกในเดือนกุมภาพันธ์นี้ผลการสำรวจของ Winnipeg ชี้ว่าสว.แซนเดอร์สมีคะแนนนำอดีตรัฐมนตรีคลินตัน49ต่อ44ในรัฐไอโอวาซึ่งจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับส่วนในรัฐนิวแฮมป์เชียร์นั้นซึ่งจะมีการเลือกตั้งเป็นรัฐที่2ในวันที่9กุมภาพันธ์ผลสำรวจของ Monmouth University ระบุว่าสว.แซนเดอร์สมีคะแนนนำนางคลินตัน53ต่อ39อย่างไรก็ตามผลสำรวจคะแนนนิยมแบบทั่วประเทศชี้ให้เห็นว่าอดีตรัฐมนตรีคลินตันยังมีคะแนนนิยมนำหน้าสว.แซนเดอร์สอยู่นะครับถึงกระนั้นผลสำรวจใน2รัฐดังกล่าวก็ถือเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์มองว่าน่าเป็นห่วงสำหรับทีมหาเสียงของนางฮิลลารีคลินตันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA และวันนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงผันผวนสืบเนื่องจากความไม่แน่นอนของตลาดหุ้นจีนในช่วงที่ผ่านมาโดยแม้ว่าดัชนีหุ้นของจีนจะปรับตัวสูงขึ้นเมื่อปิดตลาดวันอังคารแต่ตลาดอื่นในเอเชียนั้นปรับตัวลดลงนะครับส่วนดัชนีหุ้นในสหรัฐดาวโจนส์เพิ่มขึ้น118จุดปิดที่ 16,516 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น48จุดปิดที่ 4,686 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น15จุดปิดที่ 1,938 จุดนะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น80เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,086 ดอลลาร์ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้36บาท35สตางค์นะครับจากเรื่องเศรษฐกิจนะครับมาต่อกันที่รายงานด้านสุขภาพนักวิจัยพบว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงทำให้เกิดไขมันชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานและโรคหัวใจนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับงานวิจัยชิ้นใหม่ระบุว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสามารถทำให้คุณมีไขมันที่หน้าท้องมากขึ้นและไขมันดังกล่าวเพิ่มโอกาสของการเป็นโรคเบาหวานและหัวใจนะครับผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมโรคหัวใจสหรัฐตีพิมพ์ผลงานชิ้นนี้ลงในนิตยสาร Circulation และชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลกับไขมันที่ท้องในกลุ่มผู้บริโภควัยกลางคนนักวิจัยระบุชนิดของไขมันนี้ว่า visceral fat หรือ deep fat ที่ล้อมอยู่ในอวัยวะภายในซึ่งมีผลต่อการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายและการทดลองชี้ว่าไขมันชนิดนี้ต้านการทำงานของอินซูลินความผิดปกติดังกล่าวอาจนำไปสู่โรคเบาหวานและหัวใจได้นะครับ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญเก็บข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค 1,003 รายเป็นเวลา6ปีโดยแบ่งเป็นชายและหญิงเท่าๆกันอายุเฉลี่ย45ปีโดยจำแนกกลุ่มเป็น4กลุ่มตามความบ่อยของการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนะครับปรากฏว่าผู้ที่ไม่ดื่มหรือที่ดื่มไม่บ่อยคือ1ครั้งต่อสัปดาห์เป็นอย่างมากมีระดับไขมัน visceral fat ใกล้เคียงกันคือ658และ649คิวบิกเซนติเมตรเทียบกับ707สำหรับผู้ที่ดื่มบ่อยและสูงถึง852คิวบิกเซนติเมตรสำหรับผู้ที่ดื่มบ่อยที่สุดคือดื่มทุกวันนะครับแคโรลีนฟ็อกซ์ผู้วิจัยหลักของรายงานชิ้นนี้กล่าวว่ามีหลักฐานที่ชี้ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลกับโรคหัวใจและเบาหวานอย่างชัดเจนและเธอแนะนำว่าควรบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลตามปริมาณที่เหมาะสมต่อวันซึ่งมักจะถูกระบุไว้ในฉลากนะครับและสำหรับผู้ที่วางนโยบายด้านโภชนาการกลุ่มนักวิจัยกล่าวว่าผลงานชิ้นนี้เป็นเครื่องยืนยันอีกครั้งหนึ่งถึงอันตรายต่อสุขภาพจากเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนักวิจัยกล่าวถึงโรคอ้วนได้ว่าไม่ได้เกิดจากอาหารหรือเครื่องดื่มประเภทใดประเภทหนึ่งแต่เกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างรวมกันนะครับสมาคมโรคหัวใจสหรัฐกล่าวว่าเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนั้นเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของการบริโภคน้ำตาลในสหรัฐสมาคมดังกล่าวแนะว่าสตรีไม่ควรรับเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเกินวันละ100แคลอรี่ต่อวันและระดับเพดานที่เหมาะสมสำหรับผู้ชายนั้นอยู่ที่150แคลอรี่ต่อวันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังต้องการจะฟังรายงานในวันนี้คลังเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังติดตามเราได้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ Facebook Twitter และ YouTube ครับครับและเวลานี้คนอเมริกันกำลังตื่นเต้นกับรางวัลสูงสุดของลอตเตอรี่ Powerball ที่เพิ่มไปถึง 1,500 ล้านดอลลาร์แล้วถือเป็นรางวัลสะสมที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์และสูงกว่ารางวัลแจ็คพอตที่เคยมีผู้ทำไว้ก่อนหน้านี้มากกว่า2เท่านะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าตัวเลขแจ็คพอตจาก Powerball จะยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก่อนที่จะถึงเวลาจับรางวัลคือคืนวันพุธนี้ตามเวลาในสหรัฐขณะนี้ตามร้านค้าที่ขายลอตเตอรี่มีผู้คนต่อคิวยาวเพื่อรอซื้อ Powerball กันอย่างคับคั่งทำให้หลายร้านนั้นต้องจ้างพนักงานเพิ่มนะครับเพื่อขายลอตเตอรี่โดยเฉพาะหากตัวเลขรางวัลสูงสุดอยู่ที่ระดับนี้ต่อไปผู้ที่ถูกรางวัลจะกลายเป็นเศรษฐีพันล้านในชั่วพริบตาแต่หากตัดสินใจรับเงินก้อนแบบรวดเดียวแทนการจ่ายเป็นงวดๆก็จะได้รับเงินสดทันที930ล้านดอลลาร์ซึ่งหย่อนกว่าตัวเลข 1,000 ล้านเล็กน้อยนะครับบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินมีคำแนะนำสำหรับผู้ที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เช่นนี้ว่าอย่าเพิ่งเริ่มใช้จ่ายเงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายทันทีแต่ให้เริ่มทยอยใช้หลังจากผ่านหลายเดือนไปแล้วรายงานระบุนะครับว่า 70% ของผู้ที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่มักกลายเป็นคนถังแตกภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีครับสำหรับความน่าจะเป็นในการถูกลอตเตอรี่ Powerball นั้นอยู่ที่1ใน300ล้านนะครับเรียกได้ว่าคนที่จะถูกรางวัลนี้ได้จะต้องโชคดีจริงๆนะครับและเมื่อพูดถึงเรื่องของโชคชะตาหรือดวงดาวเรามาฟังรายงานวิทยาศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของดวงดาวและอวกาศกันนะครับทีมนักวิจัยในสหรัฐค้นพบว่าหลุมดำขนาดใหญ่หลุมหนึ่งเรอแก๊สในปริมาณมหาศาลออกมาหลังจากที่กลืนกินสสารที่เกิดจากการชนกันของกาแล็กซีในห้วงอวกาศทีมนักวิจัยเชื่อได้ว่าหลุมดำมีบทบาทช่วยควบคุมไม่ให้กาแล็กซีมีขนาดใหญ่มากเกินไปนะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอครับ
ผลการศึกษาชิ้นใหม่ระบุนะคะว่าหลุมดำหรือ Black Holes ที่กลืนกินทุกอย่างที่ขวางหน้าในอวกาศก็เป็นโรคท้องอืดท้องเฟ้อได้เหมือนกันค่ะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of Texas ในเมืองซานอันโตนิโอชี้ว่าทีมงานได้สังเกตเห็นการระเบิดในห้วงอวกาศขนาดใหญ่หรือการเรอที่ออกมาจากหลุมดำขนาดใหญ่หลุมหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโลกไปราว26ล้านปีแสงค่ะ ทีมนักวิจัยชี้นะคะว่ารอบๆหลุมดำดังกล่าวมีกาแล็กซี่แบบเกลียวขนาดใหญ่ที่เรียกว่ากาแล็กซี่ NGC 5194กำลังพุ่งเข้าชนกับกาแล็กซี่ขนาดเล็กกว่าที่เรียกว่ากาแล็กซี่ NGC 5195การชนของกาแล็กซี่ทั้งสองนี้เกิดแก๊สขึ้นในปริมาณมหาศาลค่ะซึ่งแก๊สที่เกิดขึ้นก็ถูกหลุมดำดูดและกลืนลงไปการกลืนสสารและวัสดุปริมาณมหาศาลเข้าไปทำให้หลุมดำเกิดอาการเรอค่ะซึ่งเชื่อว่าเรอที่ออกมาจากหลุมดำนี้มีสสารออกมามากเพียงพอที่จะก่อให้เกิดดาวฤกษ์ดวงใหม่ขึ้นมาได้ค่ะบรรดานักดาราศาสตร์เรียกการเรอนี้นะคะว่าปฏิกิริยาย้อนกลับหรือฟีดแบ็กค่ะคุณอีริกเชเลเกิลนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสซึ่งเป็นหัวหน้าการวิจัยครั้งนี้กล่าวกับองค์การสำรวจอวกาศแห่งชาติหรือ NASA ว่าหลุมดำอาจจะเรอออกมาหลังจากที่มันกลืนกินสสารและวัสดุต่างๆในอวกาศเข้าไปค่ะเขากล่าวว่าการสังเกตการของทีมงานวิจัยครั้งนี้มีความสำคัญเพราะการเรอของหลุมดำแบบนี้มักเกิดขึ้นบ่อยในช่วงต้นๆของการกำเนิดขึ้นของจักรวาลค่ะซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่วิวัฒนาการของบรรดากาแล็กซี่ต่างๆเขากล่าวว่าเป็นเรื่องปกติที่หลุมดำจะเรอแก๊สออกมาแต่ไม่เกิดขึ้นบ่อยที่เราจะสังเกตเห็นปรากฏการณ์แบบนี้ได้อย่างชัดเจนและในระยะใกล้ทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าปรากฏการณ์นี้น่าจะมีบทบาทในการก่อกำเนิดของจักรวาลในระยะเริ่มต้นค่ะคุณอีริกเชเลเกิลหัวหน้าทีมนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัสกล่าวว่าพฤติกรรมของหลุมดำนี้น่าจะเป็นตัวอย่างของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงที่จักรวาลยังมีอายุน้อยอยู่และนี่ยิ่งทำให้ผลการสังเกตการณ์นี้มีความสำคัญอย่างมากค่ะทีมนักวิจัยทีมนี้ใช้กล้องส่องทางไกลจันดราเอ็กซ์เรย์เทเลสโคปของ NASA นะคะที่ช่วยให้ทีมงานมองเห็นแก๊สที่มีความร้อนเป็นรูปเส้นโค้ง2เส้นและยังเห็นชั้นบางๆของแก๊สไฮโดรเจนที่มีความเย็นกว่านักวิจัยอธิบายนะคะว่าภาพที่มองเห็นชี้ว่าแก๊สที่มีความร้อนมากกว่าพุ่งทะลุบรรยากาศที่เย็นกว่าเหมือนกับรถตักหิมะค่ะและการค้นพบของนักวิจัยอเมริกันครั้งนี้นะคะอาจจะทำให้เรามองหลุมดำต่างไปจากเดิมค่ะคุณมารีมาชาแซกนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์ที่ศูนย์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ฮาร์วาร์ดสมิธโซเนียนซึ่งเป็นผู้ร่วมร่างรายงานผลการวิจัยครั้งนี้กล่าวนะคะว่าทีมงานคิดว่าพฤติกรรมของหลุมดำที่กลืนกินสสารในอวกาศและเรอแก๊สปริมาณมหาศาลออกมานี้มีส่วนช่วยควบคุมไม่ให้กาแล็กซี่มีขนาดใหญ่เกินไปค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะการเรอแก๊สของหลุมดำยังมีส่วนก่อให้เกิดดาวฤกษ์ดวงใหม่ๆขึ้นมาด้วยแสดงเห็นว่าหลุมดำมีบทบาทของผู้ให้กำเนิดไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ทำลายเท่านั้นอย่างที่เรามองกันตลอดมาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับปีใหม่ที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่จำนวนมากก็คงจะซื้อของเล่นให้กับลูกๆไม่น้อยนะครับของเล่นเด็กสมัยนี้ก้าวหน้าไปมากจะเรียกว่าสมาร์ททอยส์ก็ได้นะครับเพราะนอกจากจะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi แล้วยังสนทนากับเด็กได้ด้วยอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบางคนเตือนสตินะครับว่าในขณะที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะตื่นเต้นกับตุ๊กตาที่พูดคุยกับลูกและเรียกชื่อเสียงเรียงนามได้อย่างถูกต้องก็จะต้องทำความเข้าใจด้วยว่าในการบันทึกความจำของตุ๊กตาเพื่อจะตอบโต้พูดคุยกับลูกได้นั้นผู้ผลิตมุ่งหวังอะไรนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายละเอียดเรื่องนี้ครับ
ค่ะตุ๊กตาประเภทนี้รวมถึง My Friend Kayla ซึ่งเป็นสมาร์ทดอลตัวแรกที่ต้องเข้าเล่นผ่านทางอินเทอร์เน็ต My Friend Teddy และ Hello Barbie Doll ของ Mattel ผู้ผลิตของเล่นรายใหญ่ในอเมริกานะคะนักจิตวิทยาแลรี่โรเซนของมหาวิทยาลัย Cal State วิทยาเขต Dominguez Hillsบอกว่าตุ๊กตาประเภทนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อเด็กตราบเท่าที่ไม่มีความจูงใจอื่นๆแอบแฝงอยู่เพราะการพูดคุยตอบโต้กับตุ๊กตาช่วยพัฒนาสมองส่วนที่เกี่ยวข้องได้ปัญหาก็คือเทคโนโลยีสมัยนี้สามารถกระตุ้นสมองได้ในหลายด้านทั้งทางโสตทัศนะการสัมผัสและความทรงจำและการปล่อยให้เด็กหมกมุ่นกับสมาร์ททอยส์ที่กระตุ้นส่วนใดส่วนหนึ่งของสมองอาจจะไม่เป็นประโยชน์ต่อเด็กในที่สุดนะคะอาจารย์แลรี่โรเซนเสนอแนะว่าไม่ควรปล่อยให้เด็กเล็กๆเล่นกับตุ๊กตาหรือของเล่นที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้านานเกินกว่าครึ่งชั่วโมงและหลังจากนั้นควรให้เด็กใช้เวลานานกว่า 3-5 เท่าตัวในกิจกรรมที่เป็นการสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นส่วนอื่นๆของสมองค่ะนักจิตวิทยาผู้นี้ย้ำนะคะว่าการเล่นของเล่นผ่านทางอุปกรณ์สมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนั้นเป็นการออกกำลังสมองที่เข้มมากและมีแนวโน้มที่จะทำให้สมองบางส่วนทำงานมากเกินกว่าส่วนอื่นๆอาจารย์แลรี่โรเซนให้ความเห็นว่าเด็กๆที่เติบโตมาโดยขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยเฉพาะเด็กรุ่นเดียวกันอาจขาดทักษะในการสื่อสารติดต่อกับผู้อื่นได้ในอนาคตและเตือนบิดามารดาโดยทั่วไปว่าผู้ผลิตตุ๊กตาหรือของเล่นสมัยใหม่มีจุดมุ่งหมายในการออกแบบซึ่งผู้เป็นบิดามารดาจะต้องทำความเข้าใจว่าความมุ่งหมายนั้นไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือเป็นการเก็บข้อมูลสำหรับการวิจัยหรือการตลาดเป็นประโยชน์ต่อลูกของตนอย่างไรบ้างนะคะประเด็นเรื่องนี้ยังเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กด้วยว่าจะมีผลกระทบอย่างไรตามต่อมาเมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยทั่วไปกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคตามหลังเทคโนโลยีมาตลอดและความห่วงกังวลในเรื่องนี้จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อโลกเราสามารถพัฒนาและผลิตสมาร์ททอยส์มากยิ่งขึ้นต่อไปนะคะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
Toys 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 Lots of lovely toys In my toy box there are toys for every girl
ขอบคุณครับเรื่องของ Smart Toys นะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนิตยาผู้แสนสมาร์
ทไม่หรอกค่ะเบิ้ลเก่ง
ฮะพอทำให้เราได้มีแสดงความชื่นชมของคนที่ทำให้คนไม่ใช่สมาร์ทสติลปิดอย่างเราเนี่ยได้มีเครื่องมือสมาร์ทอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแล้วสมาร์ททอยก็มีมาแสดงว่าคนที่คิดของสมาร์ทต้องสมาร์ทมากๆนะคุณนิตยาเขาถึงคิดล่วงหน้าเพื่อให้คนที่ไม่สมาร์ทอย่างเราเนี่ยตามเขาแทบไม่ทันเลยมันน่ามหัศจรรย์นะฮะ
บางทีมันเขาอาจจะไม่เจตนาอย่างนั้นนะคะนี่พูดถึงคนที่เป็นผู้คิดค้นนะคะแต่ว่าสังคมเนี่ยจะต้องเข้าใจนะคะว่าของแต่ละชิ้นมีประโยชน์อะไรบ้างใช่ไหมคะแล้วคือต้องใช้ให้เป็น
ใช่
ค
่
ะ
เราต้องสมาร์ทในแง่นั้น
อย่างตุ๊กตาที่พูดโต้ตอบสื่อสารกับเด็กเล็กเนี่ยฮะแน่นอนก็มีประโยชน์อยู่แล้วเพราะว่าเวลาคุยเด็กๆคุยกับตุ๊กตาตุ๊กตาก็สอนนู่นสอนนี่บางตัวก็มีสอนABC สอนตัวเลขอะไรเงี้ยฮะแต่คราวนี้โทษหลายๆอย่างอย่างที่คุณนิตยารายงานเมื่อกี้ก็ยังทำให้สมองบางส่วนทำงานหนักเกินไปสำหรับเด็กเนี่ยระดับอายุเนี่ยสมควรหรือยังที่จะต้องไปต้องใช้ความคิดมากขนาด
เพ่งในเรื่องนั้นหรืออย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ก็เถอะบางคนเห็นนั่งเล่นเกม Candy Crush นี่เป็นชั่วโมงเลยนั่นเรียกว่าพัฒนานิ้ว
สมาร์ททอยแต่ละรุ่นแต่ละแบบต้องบอกด้วยนะคะว่าเหมาะกับเด็กวัยไหน
ค่ะ
ไม่อย่างนั้นมันก็ใช้ผิดประเภทเพราะว่าตอนนี้เราที่เราเรียนรู้ในโลกของเด็กๆที่พวกเราแทบจะไม่ค่อยเห็นรายละเอียดเท่าไหร่เนี่ยเด็กมีอยู่อย่างน้อยหยาบๆก็3ช่วงวัยเด็กเล็กเด็กโตเด็กวัยรุ่นสมาร์ทโฟนเหมาะกับเด็กเล็กไปก็ไม่น่าจะได้หรือเปล่าหรือเหมาะสำหรับเด็กโตพอเข้าวัยรุ่นแล้วก็ไม่สนใจแบบนี้เขาต้องการพัฒนาการด้านอื่นๆเช่นคิดวิเคราะห์แยกแยะทักษะการใช้ชีวิตในตอนวัยรุ่นเขาน่าจะมีมากกว่านี
้
เพราะฉะนั้นถ้าสมาร์ทจริงๆมันต้องบอกได้ว่ามันเหมาะกับคนกลุ่มไหนอย่างไรด้วยนะคะ
ครับแต่ว่าคนที่จะซื้อหรือคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องสมาร์ทให้ทันด้วยเพราะบางทีเนี่ยลืมไปว่าเหมาะกับลูกแค่ไหนถึงจะมีคำเตือนแต่ถ้าพ่อแม่ละเลยนี่ก็เป็นไปได้ว่าจะเกิดการละเลยไปนะฮะ
ใช่ต้องหลายส่วนจะไปซื้อเนี่ยต้องมีคู่มือให้คนซื้อรู้เรื่องด้วยเพราะคนซื้อไม่ได้มาคิดออกแบบแล้วก็ไม่ได้รู้เท่าทันขนาดว่าเอ๊ะทำขนาดนี้แล้วจะเหมาะกับลูกเราไหมคนที่คิดประดิษฐ์มาก็ต้องร่วมรับผิดชอบด้วยว่าเอ๊ะอันนี้เหมาะกับเด็กวัยไหนพ่อแม่ผู้ปกครองอ่านแล้วเข้าใจง่ายแล้วเลือกให้ลูกได้ถูกด้วยงั้นก็ส่วนนึงนะคะ
ค่ะค่ะใช่เห็นด้วย
โอ้โหนี่คุณธีรรัตน์เชี่ยวชาญมากเรื่องนี้คุณธีรรัตน์ตอบได้เป็นฉากๆ
เชี่ยวชาญเรื่องอะไรที่ไม่สมาร์ทเลย
ครับผม
เวลาหมดแล้วขอบคุณข่าวดีๆหนึ่งเรื่องราวดีๆให้เราได้ฟังคุณนิตยาคุณสงพจน์และทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดี
ครับ